трохи згорблений, з великим носом, плоскостопий. Невже на світі було два Рахмієлі, і мені пощастило зустріти їх обох? Зразу після того, як нас розпустили, я переказав Гельготові, щоб він прийшов до відхідка. Спочатку він не хотів зі мною навіть говорити, коли я сказав йому, що знав справжнього Рахмієля. Мабуть, боявся видати своє справжнє ім'я. Як мені нарешті вдалося з'ясувати, їх у нього було троє. Анджей Баранович, Арон Розенфельд і Рахміль Гельгот. Його довіру я здобув лише тоді, коли зітхнув, як справжній Рахміль. Габка страх. Лише після цього він повідав мені про свою долю. Молодий поляк зустрів Рахмієля в Будапешті у той час, коли Рахміль уже мав документи, які давали йому змогу перейти югославський кордон. Анджей або Арон, колишній молодий сержант польської армії, не мав ніяких документів. Йому пощастило втекти із табору для польських військовополонених десь на сході Словаччини. Він перетнув усю її територію і дістався Угорщини, звідки хотів потрапити на захід. Рахміль віддав йому свої документи. Повороти долі іноді бувають просто незбагненні. Справжній Рахміль Гельгот, який добре не знав жодної мови, нарешті перейшов усі кордони, і ще того ж таки року йому нібито вдалося добратись до Палестини. Несправжнього Гельгота, молодого і сильного, гарного, як Адоніс, заарештували в Будапешті і на підставі документів з незвичним для вуха ім'ям вирішили, що він – єврей-утікач, і передали його на кордоні словацьким органам. Так він опинився в Новаках. Він був відважний і непримиренний. Ненавидів німців за те, що вони з ним зробили. Німці розстріляли всю його родину. Пізніше він часто нелегально покидав трудову колонію, шукав зв'язку з групами, які готувалися до опору. Згодом Гельгот знайшов собі в колонії дівчину. Умовив її тікати звідси, допоміг їй добратися до Будапешта. Навесні 1944 року він таємно покинув табір. Перейшов кордон, щоб провідати її. Перестрибував на ходу з одного поїзда на інший. Повернувся до новацького табору, хоч і не мусив вертатися. Хотів бути з нами в той момент, коли ми триматимемо в руках зброю. Його смерть, як і все його життя, оповита легендами, які героїзували його вчинки. Вони були нереальні, але вирогідні, бо щось подібне могло статися тільки з тими, хто здатен був справді здійснити умріяні подвиги, надто коли їх увінчала смерть. Його дівчина теж скінчила трагічно. Вона зробила в Будапешті спробу накласти на себе руки. З Дунаю її витяг рибалка. Врешті-решт вона таки вкоротила собі віку. Через багато років, уже в мирний час. Щоб наш підрозділ буде трохи оговтався від ударів, які посипалися на нього після падіння Банської Бистриці восени 1944 року, я послав із Чечм'ян Рахмієля Гельгота і Тібора Зейфа до Братислави за конкретними адресами. Один із них мав принести ліки, другий – гроші. Тібор Зейф повернувся з ліками, але на попередньому місці нас уже не застав. Разом з іншим партизаном з нашого загону Леоном Фуксом із Тернави вони нанялися на роботу на хуторі Шайби, що неподалік від Новаків. Коли вони перерізали німецьку телефонну лінію, їх застукали на гарячому і розстріляли поблизу нашого табору. Рахмієля Гельгота схопили в Братиславі і нібито розстріляли десь на околиці. Навряд чи в мене буде змога розповісти про всіх учасників нашого табірного життя, які на це заслуговують. Якби я не згадав, як скінчилося життя тих, про кого я розповідаю, мені справедливо могли б закинути, що я злегковажив їхніми долями. Я не хочу, аби найголовніше розчинилося у переліку окремих епізодів та доль поодиноких людей. У кожного з нас була своя доля. Події й пригоди забудуться, а їхні учасники підуть у небуття. Біль їхньої втрати вляжеться, бо людина не може страждати безкінченно. Залишаться тільки загальні фрази або література, а це вже зовсім інше. Історія пишеться на підставі документів. Якби люди це усвідомлювали, вони намагалися б опрацьовувати документи, а вже потім, якби у них залишився на той час і вчинки. Документи іноді бувають важливішими за людей, хоч документ може хибувати як на їхнє звеличування, так і на недооцінку. Інакше історію не треба було б постійно переписувати. Новаки – невдячна тема для історичних досліджень. В інших місцях люди теж страждали. Зрештою, в Новаках ми не так уже й страждали. Кілька транспортів із кількома тисячами родин, побої і недоїдання. Про це не варто й говорити. Страх і принижування – яка різниця між страхом євреїв і неєвреїв? Хто в ті роки не потерпав зі страху за своє майбутнє? Писати про євреїв, які взяли до рук зброю і пішли воювати? Що в цьому особливого? Вирізняти євреїв із усього руху опору несправедливо, бо самостійного єврейського опору не існує. То про що ж тоді говорити й писати? Новаки не були Освенцимом, але він тут починався.